Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 4 Ιουνίου του 2020 με άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι μια 15ήμερη εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, δειμνεί τα θαυμάσια του Κυρίου και δια των θαυμασίων υψώνει τον Σωτήρα και τον Δημιουργό, τον μόνο Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όπως έχουμε πολλές φορές, λέει στο Ιώτα Θήτα ψαλμό ο Δαβίδ, για Πνεύματος Αγίου οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου, και εμείς ψηλαφώντας μέσα από την ατελή αλλά χρήσιμη επιστήμη τα θαυμάσια του Κυρίου, χαιρόμαστε, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα όρατα αυτού φαίνονται φανερός διακτήσεως κόσμου, γνωριζόμενα δια των ποιημάτων αυτού. Και θέλουμε και σήμερα να υψώσουμε το μόνο όνομα, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχοντας και κάποιες πινελιές επιστημονικής χρειάς, μέσα από τις οποίες θα εξετάσουμε ένα ωραίο και ενδιαφέρον θέμα, συνέχεια του προηγούμενου. Σήμερα λοιπόν στον ήχο ο αγαπητός Δημήτρης Αφύρογλου και η Ευαγγελία Βλάχου θα ρυθμίσουν τον ήχο, θα έχουν την τεχνική επιμέλεια και τις όποιες συνδέσεις χρειαστεί να έχουμε. Επίσης θυμίζουμε και το site μας, καθώς διαθέτουμε πολύ καιρό. Ξέχασα να πω ότι στα μικρόφωνα είναι Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, που θα έχουμε έτσι συντροφιά σήμερα για τις υπόλοιπες 2 ώρες, αλλά και τηλεφωνική σύνδεση με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη. Αλλά υποστηρίζουμε και μια διαδικτυακή έτσι, σελίδα, Ανέστη.
Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα και πρώτα απ' όλα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», της οποίας η ιστοσελίδα, όπως και εσύ ανέφερες, είναι στην διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, από την οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που κάνουμε και να τις ακούσετε, αρκετό από το υλικό στο οποίο αναφερόμαστε, αλλά και να μας στείλετε email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας.
Αμήν. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τη χάρη του Θεού μπήκαμε σε μια σειρά εκπομπών, μια σειρά, πιστεύω, μια μεγάλη ενότητα, στην οποία ασκούμε μια πιο επιθετική στάση απέναντι στα λεγόμενα και μια πιο κριτική στάση απέναντι στα λεγόμενα του αθεϊσμού. Μέχρι τώρα, όλα αυτά τα 12-13 χρόνια, έχουμε μια πιο απολογητική θέση σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θίγουν άνθρωποι αγνωστικιστές με καλό τρόπο ή και με ζήλο εναντίον του Θεού, σε όλα αυτά τα ερωτήματα που ανακύπτουν για τη δημιουργία, για την εξέλιξη, για την αρχή, για το τέλος, για τον θάνατο, για τον πόνο, για την αστρολογία, για την επιστήμη, για την ανατροφή, θέματα πολλά και διάφορα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και στα οποία έχουμε ακολουθήσει μια περισσότερο απολογητική στάση, απολογούμενη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ζητώντας, λέει, σε όποιον ζητάει από εσάς λόγων περί της ελπίδος ταύτης. Και έχουμε πει με πολλές εκπομπές τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θέλουμε σε αυτή την καινούργια σειρά που έχουμε αρχίσει από την προηγούμενη εκπομπή να δούμε πραγματικά και την αντιπολίτευση, όπως το χαρακτηρίζω. Τι έχει δηλαδή να προτείνει ένας άνθρωπος ο οποίος de facto και με βεβαιότητα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει Θεός, τι έχει να προτείνει πάνω στα 5 βασικά θεμελιώδη ερωτήματα στα οποία κάθε κοσμοθεωρία καλείται να θέσει απάντηση και στους πιστούς της να δώσει μια εύλογη εξήγηση. Και τα ερωτήματα αυτά είναι: πρώτον, η αρχή των πάντων, πώς άρχισε το σύμπαν; Το δεύτερον, η αρχή της ζωής, πώς έχουμε την εμφάνιση της ζωής; Τρίτον, την ύπαρξη του ανθρώπου; Τέταρτον, την ηθική διάσταση του ανθρώπου και την συνείδηση; Και πέμπτον, τι γίνεται με τα θάνατα. Και καθώς στο προηγούμενη εκπομπή είχαμε έτσι με τη χάρη του Θεού μια εκτενή αναφορά στην αρχή, το τι προτείνει ο θεϊσμός, μιλάνε για την αναδιάταξη του τίποτα, για τις κβαντικές διακυμάνσεις από τις οποίες από το τίποτα ήρθαν τα πάντα, και τι προτείνει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα σαν θέμα έχουμε τι προτείνει ο αθεϊσμός για την εμφάνιση της ζωής. Προχωράμε λοιπόν στη σειρά να δούμε στο δεύτερο μυστήριο, τι λέει ο αθεϊσμός, τι προτείνει, πόσο αυτό ευσταθεί και στέκει επιστημονικά και τι βέβαια πάντα λέει ο λόγος του Θεού για να έρθει η ανάπαυση και ειρήνη μες στην καρδιά μας. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι όπως λέει και στο λόγο του Θεού, η πίστη μας, ναι, λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μας σε εκείνον τον Ιαννίσκο θέλει να λατρεύσει Κύριο τον Θεό εξ όλης καρδίας, ψυχής, πνεύματος, δυνάμεως, αλλά υπάρχει και η διανοίας. Και ο χριστιανός δεν χρειάζεται να πετάξει τη λογική ώστε να ακολουθήσει τον Χριστό. Είναι προφανές ότι η πίστη δεν στηρίζεται στη λογική. Και ξεκαθαρίζουμε ότι η εκπομπή αυτή δεν έχει στόχο να στηρίξει την πίστη μας με λογικά επιχειρήματα. Αλλά θέλουμε να θέσουμε στον κάθε ακροατή, τον κάθε φοιτητή, τον κάθε νέο, τον κάθε επιστήμονα, τον κάθε επαγγελματία υγείας ή άλλης επιστήμης, ότι δεν χρειάζεται να θέσει στα σκουπίδια την λογική του και άρρηκτα να αποδεχθεί μία πίστη η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με οποιαδήποτε λογική. Αλλά θέλουμε σήμερα να πούμε ότι λατρεύουμε τον Κύριο μας και με τη διάνοιά μας και ότι και από λογικής πλευράς ο χριστιανισμός, η αλήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η μόνη λογική εξήγηση για τα πάντα. Από την αρχή ως το τέλος. Και είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Είμαι ο ζών, όσοι έγιναν νεκρός και ζωή στους αιώνες. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο με το θέμα μας. Ανέστη, είναι στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που έρχεται εξ αρχής να θέσει πραγματικά το θεμέλιο της σημερινής εκπομπής. Όπως είπαμε, είναι η εμφάνιση της ζωής και λέει ο Κύριος μας στο ΙΔ 6, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Ο Κύριος δεν είναι απλά αυτός που δίνει ζωή, ο Κύριος είναι η ίδια η ζωή. Και λέει επίσης ο Σολομών δια Πνεύματος Αγίου στον Εκκλησιαστή, στο τελευταίο κεφάλαιο, καθώς έχει θεωρήσει πάντα τα γινόμενα υπό τον ήλιον, λέει λοιπόν ένα αποτέλεσμα στο ΙΒ 7, λέει στο ΙΒ 1, «Και ενθυμού, λέει, τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητάς σου. Πριν έρθω συν εκακέ ημέρη και φθάσω συ τα έτη, εις τα οποία θέλεις πει δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά. Φτάσουν τα γερατιά με όλη την φθορά με την οποία συνοδεύονται», και τελειώνει παράγραφος, «και επιστρέψει, λέει, το χώμα εις την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν, ως της έδωκεν αυτόν». Αυτός είναι ο οποίος έπνευσε εις τους μικτήρες του Αδάμ, πνοή ζωής και ανέζησε, είναι αυτός που έδωσε τη ζωή και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να την πάρει.
Αμήν. Και θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω σύντομα αναφέροντας ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, επειδή μιλήσαμε και για την αρχή, γιατί όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, κάθε κοσμοθεωρία την οποία καλείται να αποδεχτεί ένας άνθρωπος θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία ανέφερες. Πώς ξεκίνησαν όλα, πώς εμφανίστηκε το σύμπαν στο οποίο ζούμε, πώς εμφανίστηκε η ζωή. Και θα συνεχίσουμε βέβαια σε επόμενες εκπομπές να ξετυλίξουμε και τα υπόλοιπα ερωτήματα με τη χάρη του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μια πολύ σημαντική δήλωση. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό». Μας δίνει δηλαδή ξεκάθαρα ο Λόγος Θεού ποια κατάσταση υπάρχει στην αρχή. Είναι ο Λόγος, ο οποίος είναι πρόσωπο, είναι παρά το Θεό και είναι και ο ίδιος Θεός, και ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Και τι συμβαίνει, στο τρία εδάφιο λέει, «πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίον έγιναν». Δηλαδή όλα όσα υπάρχουν έχουν την αιτία ύπαρξής τους στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πρόσωπο, όπως είπαμε. Αυτό λοιπόν το θέτει ξεκάθαρα η Αγία Γραφή, και βέβαια καλείται κάθε άνθρωπος αυτό, αν θέλει, να το εξακριβώσει, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το εξακριβώσει, γιατί δεν μιλάμε εδώ για μια παράξενη μυθολογική αφήγηση, γιατί εδώ η Γραφή παραπέμπει σε συγκεκριμένο πρόσωπο και εξηγεί μέσα στη Γραφή ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει η επικοινωνία με αυτό το πρόσωπο και η γνωριμία με αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό και είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η δήλωση, και συνεχίζει λέγοντας, «εν αυτό ή το ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό». Άρα λοιπόν η δήλωση είναι ξεκάθαρη, το πρόσωπο αυτό, ο Θεός Λόγος, είναι η πηγή και η αιτία της ζωής. Αυτό λοιπόν προτείνει η Αγία Γραφή, ο χριστιανισμός. Και να δούμε τώρα τι προτείνει ο αθεϊσμός, αυτό θα ξετυλίξουμε και θα δούμε σήμερα, και να δούμε Ποιο από τα δύο ακούγεται πιο λογικό, ακούγεται πιο αποδεκτό, με την απλή σκέψη ενός ανθρώπου, τι προτείνει μία πλευρά και τι η άλλη, και πού οδηγούμαστε τελικά, και τι θα πρέπει ως νοήμονες άνθρωποι να δεχτούμε ως το σωστό και το λογικό. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας.
Πριν προχωρήσουμε σε μια έτσι, ιστορική αναδρομή των απόψεων και των θέσεων που υπήρχαν μέχρι να φτάσουμε και σήμερα για την ύπαρξη της ζωής και την έννοια της αυθόρμητης γέννησης, δηλαδή ότι η ζωή μπορεί πολύ εύκολα να ξεπηδήσει μέσα από διάφορα ανόργανα και οργανικά υλικά, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη, ο οποίος είναι και ο κύριος συντονιστής βέβαια και αρχή της εκπομπής. Αδερφέ Αλέκο, μας ακούτε?
Πολύ καθαρά.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε, να σε ευλογεί.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο.
Ο κύριος είναι πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε τον Θεό, εμείς είμαστε δούλοι του και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω, πολύ εμβαθείς οι επιλογές σας. Και τον αθεϊσμό λοιπόν. Και πραγματικά είναι καλό αυτό που κάνετε, ότι από την απολογητική στάση ο ακροατής του 104,3 θα είναι οπλισμένος με εργαλεία τα οποία θα του προασπίζουν την πίστη του από μια μεριά, και από μια μεριά θα μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα από των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να σωθούν. Ο αθεϊσμός δεν είναι κάτι καινούργιο. 1000 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ, γράφοντας τον 14ο ψαλμό, ότι είπε ο άφρον την καρδία αυτού ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι κάτι απίστευτο, και όμως ο άνθρωπος μπορεί τόσο εξόφθαλμο να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Μια δήλωση η οποία, όπως την αναλύσετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο νομίζω και 25 εδάφιο, ρωτάνε για με τη Φαρισαίη τον Κύριο, «Συ τι είσαι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ό,τι σας λέγω από αρχής. Είμαι αυτό που σας λέγω από αρχής. Δεν αλλάζω. Είναι ο ίδιος σήμερα και στους αιώνας. Δεν θα σε πληγώσει, δεν θα σε πουλήσει ο Κύριος. Δεν θα γίνει μια νέα θεωρία η οποία θα την ανατρέψει. Αλλά αυτό ακριβώς λέμε, ότι ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα, τόσες χιλιάδες χρόνια, τα οποία μελετάει ο άνθρωπος στον κόσμο, έρχονται και μπαίνουν μέσα στο λόγο του Θεού. Και πραγματικά αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος, τη σιγουριά, τη βεβαιότητα. Βλέπουμε ότι όλες οι άλλες επιστήμες πέσανε γιατί υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα. Θυμάστε που είπαμε για την φυσική με την αρχή του Χάιζενμπεργκ, της αοριστίας. Μείναν τα μαθηματικά, πέσανε και αυτά με τον Κέντερ, που το αναφέρεται. Και τι έμενε? Έμεινε μόνο η Αγία Γραφή, έμεινε ο Λόγος του Θεού. Ο οποίος με παρεσία λέει ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο πιστεύοντας σε μένα και η ζωή είναι αιώνιον. Με σιγουριά, όχι με επιφορούμενα. Περί αθεϊσμού λοιπόν, πιστεύω θα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, θα μας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Θα λέγε κανείς, και γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζεται έτσι ευθαρσός, και να πούνε όλοι ότι να υπάρχει Θεός, άρα γιατί και να μην υπάρχει αθεϊσμός. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται να λύσει την ύπαρξή του απλώς. Ο Θεός ενδιαφέρεται να μας σώσει. Και στο προς επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, λέει ότι αν ευπίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει σε αυτόν. Δηλαδή ο Κύριος έχει βάλει αυτή τη διαδικασία της πίστεως, ώστε για τις πίστεως να τον προσδιοριστούμε και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Πολλά έχουμε να ακούσουμε λοιπόν. Σας αφήνουμε στον Κύριο. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Μια σας ευλογή πλουσία.
Ο Κύριος είναι ευλογή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση και κάθε ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ για τον ευχόμαστε τον Αλέκο τον Περάκη και για την επισήμανση που έκανε και τη μικρή συμμετοχή. Κύριος να τον ευλογεί πλούσια. Αρχίζουμε λοιπόν, Ανέστη, με μια αναδρομή, να δούμε λίγο πώς κινήθηκε η σκέψη πάνω στο θέμα της ζωής. Πρώτα απ' όλα, από το περίπου 500 με 600 π.Χ. υπήρχε αυτός ο Έλληνας φιλόσοφος, ο Αναξίμανδρος, ο οποίος πρώτος σκέφτηκε το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα άπειρο σύμπαν. Και βέβαια, αν υπάρχει ένα άπειρο σύμπαν, άρχισαν να ρωτούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα υπάρχει ζωή και σε άλλα μέρη μέσα σε αυτό? Δηλαδή, άρχισε μια αναζήτηση, θα λέγαμε, στην αρχή φιλοσοφική, θα δούμε τη μετά και τεχνολογική, αν υπάρχει ζωή σε άλλα μέρη του σύμπαντος. Είναι αυτό το ερώτημα το οποίο πάντοτε κάθε παιδί, κάθε νέο, από πολύ μικρή ηλικία ταλανίζει όταν κοιτάει τον βραδινό ουρανό, λέει «Είμαι μόνος μου». Δηλαδή μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια των άστρων υπάρχουν άλλη ζωή. Πέρασαν πάρα πολλοί βέβαια αιώνες μέσα σε αυτά τα ερωτήματα και φτάνουμε το 16ο αιώνα μετά Χριστό, όπου ένας Ιταλός μοναχός και αστρολόγος της εποχής εκείνης, αστρονόμος παύλα αστρολόγος, Τζορντάνο Μπρούνο, υποστήριξε ότι σε ένα άπειρο σύμπαν είναι δεδομένο από μαθηματική σκοπιά ότι θα υπάρχουν πολλοί πλανήτες όπου θα υπάρχει και η ζωή. Βέβαια την εποχή εκείνη υπήρχε ο Μεσαίωνας, υπήρχε η Ρωμαϊκή Εξέταση, νιώσανε τότε η Ρωμαϊκαθολική Εκκλησία προσβεβλημένη από τα λόγια του αστρονόμου αυτού και τον καταδίκασε στην πυρά. Από τότε όμως πραγματικά πέρασαν πολλά χρόνια, Νέστη, και η ίδια πορεία φτάνει μέχρι και σήμερα. Το 1960 έχουμε την έναρξη της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, επιστημονικής επιχείρησης αναζήτησης εξωγήινης ζωής, που είναι το λεγόμενο SETI από τον Frank Drake. Και από τότε βέβαια έχουν συνεργαστεί και ακόμα υπάρχουν προγράμματα SETI τα οποία χρησιμοποιούν πόρους όλων των υπολογιστών που είναι διαθέσιμοι για να σκανάρουν δεδομένα από όλο το σύμπαν για να βρουν μοτίβα και ύπαρξη φυούς σχεδιασμού και φυούς ζωής σε άλλα μέρη του σύμπαντος. Και βέβαια είναι μια τάση που αρχίζει και αναπτύσσεται το 60 με 70 και 80, η οποία έχει τρεις, θα λέγαμε, άξονες. Ο ένας άξονας είναι το πρόγραμμα SETI που αρχίζει. Ο δεύτερος άξονας είναι με τηλεοπτικές παραγωγές και διάφορα ντοκιμαντέρ. Κύριος εκπρόσωπος είναι ο Αμερικανός αστροφυσικός Carl Sagan, ο οποίος με μια δόση υπερβολής υποστηρίζει ότι η αναζήτηση ζωής σε άλλα σημεία είναι τόσο βαθιά ενσωματωμένη στην ανθρώπινη περιέργεια, ώστε δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και βέβαια φτάνουμε και στα εξωφρενικά σημερινά δεδομένα, με εκατομμύρια ευρώ και δολάρια να δαπανώνται σε παρόμοια προγράμματα. Με ίσως πιο ηχηρό είναι το 2016, πρόσφατα δηλαδή πριν από 4 χρόνια, όταν στην Κίνα ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση θα γκρέμιζε 9.000 σπίτια για να χτίσει το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο του κόσμου. Και με μεγάλους τίτλους που να φέρουν ότι τα μάτια μας και τα αυτιά μας εστιάζουν στην πιθανότητα ζωής σε κάποιον άλλον πλανήτη. Και βέβαια, Νέστη, κλείνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, παράλληλα και πάρα πολλά τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες. Η πιο γνωστή είναι ο E.T. το 1982, το οποίο μιλάει για έναν εξωγήινο ο οποίος έμεινε πίσω από την οικογένειά του. Όταν η οικογένεια δηλαδή επέστρεψε στον πλανήτη της, εκείνος έμεινε πίσω και η επαφή που είχε με τον άνθρωπο. Άλλες ταινίες, X-Files και άλλα, όπως η ταινία Avatar, τα οποία δείχνουν αυτή την αιμονή του ανθρώπου, ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή και ότι ο άνθρωπος είτε προέρχεται από αυτήν, είτε ανταγωνίζεται με αυτήν, είτε μπορεί να συνεργαστεί με αυτήν. Άρα υπάρχει μια πολύ έτσι μεγάλη αναζήτηση. Παράλληλα βέβαια έχουμε και το φαινόμενο των άτια. Αν θέλει να μας πεις κάποια λόγια, Νέστη.
Ναι, και μάλιστα να πω, Δημήτρη, ότι αυτή η αναζήτηση, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είναι μόνο σήμερα. Σήμερα βέβαια τη βλέπουμε αρκετά έντονη. Ήδη από την αρχαιότητα, όπου και αναφέρθηκες, σχεδόν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί πίστευαν στην ύπαρξη κάποιου είδους ζωής έξω από τον κόσμο αυτό στον οποίο ζούμε, έστω και με την έννοια των πνευμάτων διαφόρων θεοτήτων που κατοικούσαν σε κάποιο εξωγήινο ουράνιο χώρο. Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη, εκτός από τον Αναξίμανδρο, τον οποίο νομίζω ότι ανέφερες, είναι ενδιαφέρουσα και η άποψη του Μητρόδωρου από τη Χίο. Ο στοχασμός του Μητρόδωρου, όπως αναφέρεται, ο οποίος τον 4ο π.Χ. αιώνα υποστήριζε ότι είναι παράξενο να μεγαλώνει ένα μόνο στάχι σταριού μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι και ένας μόνο κόσμος μέσα στο άπειρο. Αυτό το οποίο βέβαια λέγεται από απλούς ανθρώπους μέχρι και σήμερα, ότι πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα αχανές σύμπαν με αμέτρητα αστέρια, με πάρα πολλούς εξωπλανήτες όπως λέγονται, μόνο στη γη υπάρχει ζωή. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχει και κάπου αλλού? Και βέβαια εδώ γύρεται και το ερώτημα αν υπάρχει αυτή η ζωή, και ακόμα και πάνω στη γη που υπάρχει, πώς εμφανίστηκε η ζωή αυτή? Και αν εμφανίστηκε η ζωή με κάποιο τρόπο, θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί και κάπου αλλού μέσα στο σύμπαν? Γιατί στο στοχασμό αυτό του Μητρόδωρου υπάρχει απάντηση, καθώς Ο Μητρόδωρος αναρωτιέται αν σε ένα μεγάλο χωράφι μπορεί να μεγαλώσει μόνο ένα στάχι, γιατί να μπορεί να μεγαλώσουν και άλλα στάχια, δηλαδή γιατί να μην υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες και σε άλλους κόσμους. Η απάντηση είναι ότι ένα οποιοδήποτε χωράφι δεν είναι ικανό να φιλοξενήσει ζωή, γιατί πρέπει να έχει συγκεκριμένες ποσοτικές αναλογίες συγκεκριμένων χημικών στοιχείων με συνδυασμό περιβαλλοντικών και ατμοσφαιρικών συνθήκων κλπ. Και έχουμε αναφερθεί σε αυτά και αν μας δοθεί ευκαιρία θα ξανααναφερθούμε, γιατί πράγματι υπάρχουν, θα λέγαμε, πολλά χωράφια στο σύμπαν, πολλοί πλανήτες, ακόμα και οι κοντινοί μας, Ερμής, Άρη, Αφροδίτη, και όμως σε κανένα από αυτά δεν ευδοκιμεί ούτε ένα στάχι, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Μητρόδωρου. Μόνο ένα χωράφι είναι το κατάλληλο μέσα στο αχανές σύμπαν προς το παρόν, το οποίο έχουμε ανακαλύψει και που όλα δείχνουν ότι είναι το μοναδικό, εγώ θα προσθέσω, και αυτός είναι ο δικός μας πλανήτης, ο πλανήτης Γη.
Άρα υπάρχει από τη μία αιμονή σε αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, η οποία όμως συνδέεται με ένα υπαρξιακό ερώτημα, το οποίο είναι πώς άρχισε η ζωή. Και αυτά ακόμα ευδοκιμήσαν και μετά το 1950, μετά την Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα στα διάφορα μέρη της Μέσης Αμερικής, εκεί στο Μεξικό, με την θέαση διάφορων άτια, τα οποία είναι αγνώστο ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, τα λεγόμενα UFO στα αγγλικά, με διάφορες λεγόμενες καταγραφές επαφών τρίτου τύπου, αλλά σε μια εξήγηση ξένων υπερδυνάμεων, μυστικών οπλοστασίων, ακόμα και πνευματικών δυνάμεων, αλλά μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη παραφιλολογίας, λογοτεχνίας, κειμένων, αρθρογραφίας στην αναζήτηση και επαφή με εξωγήινη νοημοσύνη. Και όλα αυτά έχουν σαν στόχο το μεγάλο ερώτημα: πώς εμφανίστηκε η ζωή? Πώς πραγματικά αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον μικρό πλανήτη, που όπως γνωρίζουμε έχουμε μετρήσει δεν ευδοκιμεί αλλού, έχουμε όχι μόνο την εμφάνιση ζωής, αλλά, Νέστη, θα ήθελα να εμπνευστώ από τα λόγια του Κάρλ Σαγκάν, ο οποίος ένιωσε ταπεινωμένος όταν πριν από αρκετά χρόνια ένα διαστημόπλοιο από απόσταση 3,7 δισεκατομμυρίων μιλίων έστρεψε τις κάμερες προς τα πίσω και φωτογράφησε τη γη μας. Όχι πια η γνωστή φωτογραφία που τραβήθηκε το 1969 από την επιφάνεια της Σελήνης ως η ανατέλουσα γη, αλλά τώρα από τεράστια απόσταση ως ένας κόκκος σε ένα χανές μαύρο σκοτάδι. Και ο ίδιος ο Κάρλ Σαγκάν είπε: «Κάθε άγιος, κάθε αμαρτωλός στην ιστορία του είδους μας έζησε εκεί, πάνω σε ένα κόκκο σκόνης που κρέμεται από μία ηλιαχτίδα». Αλλά πόσο τρομερή αντίφαση υπάρχει σε αυτή τη δήλωση και στην πραγματικότητα, που είναι ότι πάνω σε αυτόν τον κόκκο σκόνης, μέσα στο απέραντο πραγματικά χανές σκοτάδι, θεωρείται ότι ζουν 8,7 εκατομμύρια είδη ζωής. 8,7 εκατομμύρια είδη ζωής. Τα 6,5 εκατομμύρια στην ξηρά, τα 2,2 εκατομμύρια στους ωκεανούς και η πλειονότητα αυτών δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί και υπολογίζεται ότι η καταγραφή τους θα διαρκέσει πάνω από 1,000 χρόνια. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί υπάρχει μια τόσο τεράστια διαφορά μεταξύ αυτού του κόκκου σκόνης που είναι η γη μας και όλων των άλλων κόκκων. Τι τον κάνει τόσο ιδιαίτερο? Γιατί ορισμένοι πιστεύουν ότι η ζωή στο πλανήτη μας είναι απλώς ένα αποτέλεσμα τυχαίων διεργασιών και αυτό ευσταθεί στη λογική? Τι έχει να προτείνει ο θεϊσμός και τι μας λέει ο λόγος του Θεού?
Πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, έτσι ίσως το πιο απλό σενάριο, το οποίο πολλές φορές ακούγεται, είναι το γεγονός ότι η ζωή στον πλανήτη μας είναι το αποτέλεσμα μιας, όπως λέμε, τυχαίας πανσπερμίας, δηλαδή ζωή η οποία με κάποιο τρόπο διεσπάρει μέσα στο σύμπαν. Δηλαδή υπήρχε κάπου αλλού, εμφανίστηκε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο του σύμπαντος, έστω και με την μορφή μικροοργανισμών, και με κάποιο τρόπο, ας πούμε μέσα από μετεωρίτες που ταξιδεύουν, έφτασε και μέχρι τη Γη, κάποιες πολύ απλές μορφές ζωής στο επίπεδο των μικροοργανισμών, και στη συνέχεια εξελίχθηκε. Βρήκε κάποιες, ας πούμε, ευνοϊκές συνθήκες στη Γη και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε πιο σύνθετες μορφές μέχρι τις σημερινές μορφές των ζώντων οργανισμών. Αυτή λοιπόν η πανσπερμία μπορεί να είναι είτε τυχαία, ακόμα κάποιοι φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι είναι μια κατευθυνόμενη πανσπερμία, δηλαδή να μιλήσουν για νοήμονα εξωγήινα όντα τα οποία εσκεμμένα έσπηραν τη ζωή μέσα από κάποια επίσκεψή τους, ας πούμε, στον πλανήτη μας, και στη συνέχεια η ζωή εξελίχθηκε πάλι και έφτασε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Αυτά πολλές φορές όταν τα ακούνε οι άνθρωποι να τα αναφέρουν κάποιοι, οι οποίοι συχνά είναι και επιστήμονες που τα αναφέρουν αυτά, θα έλεγα ότι εντυπωσιάζονται, ότι αμέσως παραδίδονται σε αυτό που ακούνε, αφήνοντας πολλές φορές στην άκρη την κριτική σκέψη, γιατί απέναντι σε αυτές τις θεωρίες το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι η παντελής απουσία ενδείξεων. Δεν υπάρχει ούτε μία ένδειξη ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει.
Δεν μιλάμε για αποδείξεων, μιλάμε ούτε καν ενδείξεων.
Ναι, δηλαδή σημάδια. Αυτό είναι η ένδειξη. Η ένδειξη είναι ένα σημάδι που μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι κάτι συμβαίνει, ίσως αργότερα να μπορέσουμε και να το τεκμηριώσουμε με κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Είναι λοιπόν παντελής η απουσία ενδείξεων, και απλά επειδή υπάρχει, ας πούμε, μια επιστημονικότητα στις αναφορές, και πράγματι οι αναφορές πολλές φορές βασίζονται σε κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις, σε κάποια επιστημονικά δεδομένα, τα οποία όμως δεν δείχνουν και δεν οδηγούν προς τα εκεί, απλά περιέχονται ως αναφορές σε αυτή τη θεωρία. Η θεωρία λοιπόν αυτή, η εκάστοτε θεωρία που αναφέρεται σε αυτού του είδους την τυχαία ή την κατευθυνόμενη πανσπερμία, θα πρέπει ξεκάθαρα να το πούμε ότι υπάγεται στην κατηγορία της επιστημονικής φαντασίας. Έτσι, επιστημονική φαντασία, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια να εξηγήσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας ως προέλευση από κάποια άλλη μεριά του σύμπαντος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη.
Άρα, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αν ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή τους δέκτες σας στο ίντερνετ, ασχολούμαστε με τον ευρύ τίτλο «Αν υπάρχει λογική στον αθεϊσμό», και ασχολούμαστε σήμερα με τη δεύτερη ενότητα του πώς εμφανίστηκε η ζωή και τι προτείνει ο θεϊσμός και τι έρχεται να μας πει ο λόγος του Θεού. Ακούμε δύο όμορφους ύμνους και επιστρέφουμε με τη συνέχεια.